რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება, მოისმინეთ ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ გააუქმა დაბალი ინსტანციის სასამართლოების გადაწყვეტილება, რომელიც ბლოკავდა ტრამპის ადმინისტრაციის აკრძალვას. პარიზის შეხვედრის შემდეგ საფრანგეთის და უკრაინის პრეზიდენტებმა იმედი გამოთქვეს, რომ უკრაინის კონფლიქტის მოგვარებაში წინსვლა იქნება მიღწეული. წინასწარი მონაცემებით, ალბანეთში საპარლამენტო არჩევნებში სოციალისტები იმარჯვებენ. ერაყის ძალებმა ისლამური სახელმწიფო ძალები მოსულის ძველ უბანში მიენწყდიეს. ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ გააუქმა დაბალი ინსტანციის სასამართლოების გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც იბლოკებოდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის განკარგულება 90 წლის განმავლობაში არ შეეშვათ ქვეყანაში 6 მაჰმადიანური ქვეყნის მოქალაქეები. სასამართლოს ამ გადაწყვეტილების შედეგად 26 ივნისს მიიღო მანეს ტრამპის აღმასრულებელი განკარგულება მოგზაურობის აკრძალვის შესახებ შეიძლება ნაწილობრივ განხორციელდეს. პარიზის შეხვედრის შემდეგ საფრანგეთის და უკრაინის პრეზიდენტებმა იმედი გამოთქვეს, რომ უკრაინის კონფლიქტის მოგვარებაში წინსვლა იქნება მიღწეული. ემანუელ მაკრონმა და პეტრო პოროშენკომ 26 ივნის ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, რომ ისინი მოელიან უკრაინის შესახებ ნორმანდიის ფორმატში შეხვედრას ამ თვის ბოლოს ან ივლისის დასაწყისში. ფორმატის შეხვედრაში მონაწილეობას იღებენ რუსეთი, უკრაინა, გერმანია და საფრანგეთი. პოროშენკომ განაცხადა, რომ ის ბევრად უფრო ოპტიმისტურადაა განწყობილი მაკრონთან შეხვედრის შემდეგ. წინასწარი შედეგებით ალბანეთში საპარლამენტო არჩევნებში მართველი სოციალისტები იმარჯვებენ. ეს არჩევნები მიიჩნევა ევროკავშირთან ალბანეთის ურთიერთობის მომავლის მნიშვნელოვან ეტაპად. ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით ერაყის ძალებმა ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს რაზმები მიიმწყდიეს მოსულის ძველ ქალაქში. 8-თვიანი ბრძოლის ბოლო ახლოვდება. ვიცეპოლკოვნიკმა სალამ ალ-ობეიდიმ განაცხადა, რომ ძველი ქალაქის 64-70% გათავისუფლებულია. კიევში უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის სასამართლო პროცესი დაიწყო და მალევე გადაიდო. მოსამართლე ვლადისლავ დევიატკომ გადადო განხილვა 29 ივნისამდე, მას მიერ რაც იანუკოვიჩი, რომელიც რუსეთშია, არ გამოჩნდა სასამართლოს დარბაზში. ირანის ხელისუფლების თანახმად დააკავეს სულმცირე 50 ადამიანი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ტერორისტულ ჯგუფებთან კავშირში ამ ქვეყნის დასავლეთში. დაპატიმრების ტალღა მოჰყვა სისხლიან თავდასხმებს ტეირანში 7 ივნისს. ამ თავდასხმებისთვის პასუხისმგებლობა ირანის პარლამენტსა და ირანის დამაარსებლის აიათოლა ხომეინის მავზოლეუმში თავისთავზე იკისრა ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფომ. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ 26 ივნისს მიაღწია შეთანხმებას ჩრდილოეთ ირლანდიის დემოკრატიულ უნიონის და პარტიასთან მისი უმცირესობის მთავრობის მხარდასაჭერად პარლამენტში, სადაც ამ კვირაში მეის საკანონმდებლო დღის წესრიგი უნდა დაამტკიცონ. შეთანხმების მიხედვით მეის კონსერვატული მთავრობა ჩრდილოეთ ირლანდიის ეკონომიკას შეუწყობს ხელს. ეს შეთანხმება მეის სჭირდება, რათა გადაარჩინოს თავისი მთავრობა. ნობელის პრემიის ლაურეატი მშვიდობის დარგში ლიუ სიაობო საპატიმროდან გაათავისუფლეს ღვიძლის კიბოს დიაგნოზის გამო. 61 წლის ნობელიანტი დემოკრატიისთვის მებრძოლი 3 წლის განმავლობაში იმყოფებოდა საპატიმროში. მას 11 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს მთავრობის დამხობის მცდელობისთვის. მას ნობელის პრემია მიენიჭეს 2010 წელს, პრემია მას ფიზიკურად არასოდეს მიუღია. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში განმეორებით შემოგთავაზებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 23 ივნისის გადაცემას, რომლის სტუმარი იყო ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი. მან ილაპარაკა მართლმსაჯულების სფეროში არსებულ გამოწვევებზე. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Say we were the lucky ones. I guess that we were once. Yeah, we were once. But luck will leave you, 'cause it is a faithless friend. And in the end, when life has got you down, you've got someone here that you can wrap your arms around. So hold on to me tight. Hold on to me tonight. We are stronger here together than we could ever be alone. So hold on to me. Don't you ever let me go. There's a thousand ways for things to fall apart, but it's no one's fault. No, it's not our fault, no. Maybe all the plans we made might not work out, but I have no doubt, even though it's hard to see, that I've got faith in us and I believe in you and me. So hold on to me tight. Hold on, I promise it'll be alright. 'Cause it's you and me together, and baby, all we've got is time. So hold on to me. Hold on to me tonight. There's so many dreams that we have given up. Take a look at all we've got. And with this kind of love, what we've got here is enough.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ვაგრძელებთ დილის საუბრებით. დილის საუბრებს დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი, და დილის საუბრებში ჩვენ ვუბრუნდებით მართლმსაჯულების სფეროში არსებულ გამოწვევებზე. საუბარს ვუბრუნდებით ჩვენ სტუმართან, ძველ რესპონდენტთან, მაგრამ უკვე დიდი ხანია აღარ ყოლია სტუდიაში. ნაზი ჯანეზაშვილია დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ქალბატონ ნაზი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის.
მენელს ვეთყვირო ნაძი ჯანეზაშვილი, დღეს ჩვენ სტუდიაში არის უკვე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრის სტატუსით, გილოცავთ არჩევას, გილოცავთ ეს ესე ვთქვათ სტანდარტული მომართვა და ნამდვილად გულით გილოცავთ, უბრალოდ მაინტერესებს თქვენი განწყობა სულ ახლახან დაბრუნდით შეერთებული შტატებიდან, სადაც საგანგებო პროგრამით ვწანდებოდით, შეერთებული შტატების საელჩოს პროგრამით თუ არ ვწდები, ასევე გვაინტერესებს ისიც იქ რა საკეთებდით, რა საქმიანობდით. ვიცი ისიც, რომ თვალი არ მოგიშორებიათ, რომ იტყვიან აქაურობისთვის და დრო და დრო ეხმაურებოდით კიდეც აქაურ ამბებს და აი დღეს უკვე თქვენ ბრძანდებით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი. რა გზა იყო ეს და აუცილებლად კითხავთ იმაზეც, თუ მე მაინც დისტანციაზე ბრძანდებოდით, მაინც რაღაც შორიდან ადევნებდით თვალს, ეს რამდენად განსხვავდება და თქვენი აზრით რა შეიცვალა ამ პერიოდში და შემდეგ უკვე თავად თქვენს ახალ სტატუსზე და იმ გამოწვევებზე, რასაც დარწმუნებული ვარ ხედავთ.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მოწვევისთვის. ჩემთვის ძალიან საინტერესო
თქვენი მიკროფონია და ამიტომ თუ შეიძლება რა ხო
საუბარი თქვენთან ერთად, ვინაიდან არ ერთხელ გვისაუბრი ამ საკითხებზე.
დიახ.
რაც შეეხება უშუალოდ იმ საკითხებს, თუ რას რა პროგრამით ვიყავი, ეს არის როგორც იცით ჰიუბერტ ჰამფრის პროგრამა, რომელიც დაფინანსებული არის სახელმწიფო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ და ეს პროგრამა შესაძლებლობას გაძლევს, რომ მონაწილეობა მიიღო უნივერსიტეტებში, უშუალოდ ლექციებს დაესწრო, ისწავლო და პლუს ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, მიიღო პროფესიული გამოცდილება ამერიკის შეერთებულ შტატებში სხვადასხვა ორგანიზაციებში. ქონდა სხვადასხვა ქსელური შეხვედრები, ეგრეთ წოდებული ქსელურ შეხვედრებს რომ უწოდებენ, ანუ დაამყარო კონტაქტები, ქონდა სხვადასხვა ტიპის სემინარები, აი წარმოუდგენლად დიდი რაოდენობის სემინარები იყო ნამდვილად და უამრავი შესაძლებლობას გაძლევს მართლა ეს პროგრამა და დაამყარო ახალი კონტაქტები სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან, არამხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იმიტომ რომ უშუალოდ ეს პროგრამა დაახლოებით 60 მეტი ქვეყნის წარმომადგენელს მოიცავს, რომელსაც თავს უყრიან ყველა ერთად ამერიკაში, ოღონდ სხვადასხვა შტატებში, სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. და ჩემთვის იყო ძალიან საინტერესო, ვინაიდან მაგალითად ურთიერთობა მქონდა მოსამართლებთან, რომლებიც არიან სხვადასხვა განვითარებადი ქვეყნებიდან, მაგალითად ადვოკატებთან, პროკურორებთან და საკმაოდ საინტერესო ასეთი ტიპის თანამშრომლობა, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი ინფორმაციას იღებ, აცნობიერებ იმას, რომ რა ტიპის პრობლემებია შეს ქვეყანაში, მსგავსებებსაც ნახულობ, განსხვავებებსაც და საკმაოდ საინტერესო პროცესია იყო ეს ჩემთვის. და ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული ჩემთვის რაც იყო კომპონენტი, შემიძლია ვთქვა, რომ იანვრიდან იუნისის ბოლო დღემდე, სანამ საქართველოში წამოვიდოდი 6 ივნისამდე, თანამშრომლობდი შეერთებული შტატების სასამართლოების ეროვნულ ცენტრთან, რომელიც არის ლიდერი ორგანიზაცია ამერიკაში და მუშაობს სასამართლოს ადმინისტრირების მიმართულებით. ადგილობრივ დონეზე ქვეყანაში და აქვს საერთაშორისო პროექტები სხვადასხვა განვითარებად ქვეყნებში. და მათთან ჩემი მიზანი თავიდანვე, როდესაც წავედი ჩემს აპლიკაციაში, ესეც მქონდა მითითებული, რომ მინდოდა რომ სწორედ ამ მიმართულებით გამეღრმავებინა ჩემი ცოდნა. ეს თავდაპირველადვე იყო ჩემი განზრახული მიზანი, იმიტომ რომ როდესაც აქ ხარწლების განმავლობაში მუშაობა ამ თემებზე, რა თქმა უნდა პრობლემებს ხედავდი და ბევრი რამე ჩემს ხედვას შეიძლება ითქვას, რომ დარჩა იგივე, მაგრამ უფრო განვითარდა, შეიძლება ითქვას გარკვეულწილად, მაგრამ მინდოდა რომ უფრო მეტი ცოდნა მიმეღო ამ კუთხით და მათთან თანამშრომლობდი. მომიწია ძალიან საინტერესო პროექტში ჩართვა, ერთ-ერთი იყო შეფერხ საქართველოს და ცოტა უცნაურადაც ჟღერდეს, იმიტომ რომ რა კავშირი გვაქვს დაუშვეთ მოროკოსთან, მაგრამ მუშაობდი ერთ-ერთ პროექტში, მაგალითად ისთვის მოროკოს პროექტში, სადაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შეიქმნა და მისთვის წერდით სხვადასხვა საკანონმდებლო რეგულაციებს და იქმნებოდა ეს ინსტიტუტი თავიდან. უკეთ მხოლოდ წევრები იყვნენ იქ, როცა მე ჩავერთვი ამ პროექტში, აირჩიეს წევრები და არ არსებობდა როგორც ინსტიტუტი. და ძალიან საინტერესო პროცესი იყო, როცა თანამშრომლობა ამერიკელებთან, როგორ მუშაობენ ყოფილი მოსამართლეები ამ თემაზე, რა საკითხებს ითვალისწინებენ. ჩემთვის უფრო მეტი საკითხი, ვიდრე აქამდე მქონდა, უფრო მეტი თვალსაჩინობა შეზინა თემებს. და ამიტომ ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო იყო და ჩემი ძალიან ისეთი შეიძლება ითქვას გამიმართლა კიდეც, რომ წარმოიდგინე წელიწადნახევარი მუშაობი თემებზე, რაც გაინტერესებს, უძღვნი ამას და ჩამოდიხარ და ძალიან მოკლე დროში შეგიძლია გააგრძელო სხვა სტატუსით ამაზე მუშაობა. საკმაოდ საინტერესო და
საინტერესო იქნება ჩემთვის მოსმენა ძალიან იმისი, თუ რა დაინახეთ, რა უბრალოდ რა დაინახეთ მსგავსება და იმაზეც აი თქო ამბზანეთ რომ მეტი დავინახეო რა თქმა უნდა მეტი ცოდნა აფართოვებს თვალსაჩინოს და სწორედ ეს ვიგულისხმებ დისტანციაზე ყოფნა ასევე მუშაობა სწორედ ამ სფეროში სხვებთან მუშაობა სხვების გამოცდილების ნახვა რა დაგანახათ ისევ რომ თქვა მარტივად უფრო უკეთესად დაინახეთ უფრო პოზიტიურად თუ უფრო კრიტიკულად თუ უბრალოდ მეტი რამ დაინახეთ საქართველოს მართლმსაჯულების სფეროში რაც არის
ერთ-ერთი მთავარი საკითხი რაც მე გავაცნობიერე უფრო მეტად რაღაც კონტექსში ბუნებრივია მქონდა ამაზე ნაფიქრი მაგრამ ჩვენ ხვდებოდით მოსამართლეებს მოქმედ მოსამართლეებს სასამართლოებში სხვადასხვა სასამართლოებში ქონდა ვიზიტები შეიძლება ითქვას აი მათ სამუშაო თაღსაც კი ვნახულობდით ვესაუბრობდნენ როგორ მუშაობენ რა პრინციპებია როგორ თანამშრომლობენ თავის კოლეგებთან თანაშემწეებთან და უშუალოდ სხვადასხვა სტაფთან ხომ და მუშავდი ასევე არ მოსამართლებთან რომლებიც არიან უკვე პენსიაში გასულები და ყოველას ვეკითხებოდი თქვენთან როგორ მიაღწიეთ იმას რომ მოსამართლეები ხართ დამოუკიდებლები რა გარანტიები გაქვთ ამის ეს რა საიდან მოდის ეს ყველაფერი იმიტომ რომ ამერიკა ამისთვის ეს ამერიკა არის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი და ნახეთ ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენებიც რა როლი ითამაშა სასამართლომ იმ საკითხებთან მიმართებაში თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო პრეზიდენტმა და ასე შემდეგ ანუ საკმაოდ სერიოზული როლი აქვს სასამართლოს და
რა აძლევთ ამ სიმყარეს?
ყველაც გავაკეთე ამასთან დაკავშირებით მუშაობდი და რაღაცნაირად ეს თავდაპირველად ასახებს როცა ვიღებდიყო ჩვენ უბრალოდ ვართ დამოუკიდებლები. აი უცნაური შეკითხვაც კი იყო ჩემი მხრიდან მათ მიმართ დასმული, იმიტომ რომ იმდენად საზოგადოებაში იმდენად გაცნობიერებული ეს თემა რომ მოსამართლე არის დამოუკიდებელი, თითქოს არც ჩნდება ამაზე კითხვა იქ. და ერთ-ერთი თემა შემიძლია გითხრათ, შეიძლება გაგიკვირდეთ ეს რა ვთქვა, მაგრამ ჩვენს ერთ-ერთმა მოსამართლემ მითხრა რომ ჩვენს ქვეყანაში მოსამართლე მართლებს საზოგადოება კარგად ექცევაო. მე ესეთი დასკვნა გამოვიტანე და ახალი ამაში ალბათ არც მსმენელისთვის არ იქნება არაფერი, რომ საზოგადოება კარგად ექცევა მოსამართლეებს და მოსამართლეები კარგად ექცევიან საზოგადოებას. ეს არის ორმხრივი პროცესი. თუ ჩვენ მოვთხოვთ ხოლმე მოსამართლეებს, რომ შენ უნდა მოიქცეს როგორც დამოუკიდებელი მოსამართლე, მაგრამ საზოგადოებისგან არ ექნება შესაბამისი უკავშირი, არ შედგება ეს პროცესი. ორივე მხრიდან უნდა იყოს ეს პროცესი.
ეს მოთხოვნა გვაკლია, თქვენ ფიქრობთ?
მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში გეტყვით ასე, რომ საზოგადოებისგან ეს ვერ წამოვა, იმიტომ რომ ჩვენ პირველ რიგში ხომ ნებისმიერი მე ძარვან ხომ მოსამართლე ამ შემთხვევაში შემიძლია ვთქვა, რომ პირველ რიგში ველოდებით მოსამართლეებისგან, მათ უნდა აიღონ თავის თავზე პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ისინი არიან ამ თანამდებობაზე. უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა და გაითავისონ, რომ ისინი ხელისუფლების ერთ-ერთ შტოს წარმოადგენენ, მათზე არის უამრავი რამ დამოკიდებული, ბალანსის დაცვა, იმ გადაწყვეტილებებში, რასაც ხელისუფლება იღებს და შემდეგ უკვე საზოგადოებისგანაც უნდა წამოვიდეს უკვე კავშირი და ეს უნდა იყოს ორმხრივი პროცესი. ძალიან რთულია მე მესმის და შეიძლება ზოგადადაც ჩანდეს ეს ერთი შეხედვით, რასაც მე ვამბობ, მაგრამ ეს არის ამის ფუნდამენტი. მე ესეთ შთაბეჭდილება დამრჩა და მეორეს მხრივ არის კიდევ საკითხი. სტუმრად ვიყავი ჰოლოკოსტის მუზეუმში და შევხვდით ექსპერტებს, რომლებიც სასამართლოს ისტორიას ასწავლიან და სწავლობენ და იკვლევენ. და ჩემთვის ძალიან უცნაური იყო, როდესაც მათ მითხრეს, რომ ისინი მოსამართლეებს ამერიკელებს, აი ამჟამადაც და გეგმაშიც აქვთ, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობის მოსამართლეები მოიცვან, უტარებენ სემინარებს, თუ როგორ უნდა რა არის დემოკრატიაში მოსამართლის როლი და ის რომ ავიცილოთ ამიტომ რაც მოხდა მეორე მსოფლიო ომის დროს. ხო უცნაური ეხლა საქართველოსთან ამ პერსპექტივით შეხედოთ, რაღა დროს მეორე მსოფლიო ომია და ცოტა უცნაური შეიძლება
შეხედოთ.
მაგრამ ისინი ამაზე ზრუნავენ, იმიტომ ზრუნავენ, არასოდეს არ ვართ დაზღვეული მსგავსი ფაქტებისგან, შეიძლება ეხლა რეალისტურიც არ იყოს მოქმედ მომენტში, მაგრამ ისინი ყოველთვის ზრუნავენ ამაზე, რომ ეს პროცესები არ განვითარდეს და პრევენცია მოახდინონ. უტარებენ ერთდღიან სემინარებს და ასწავლიან რა არის მოსამართლის როლი. მე ამის მერე დამინტერესდი, შევამოწმე ისტიცის მაგალითის სკოლის ვებგვერდი, არ მიმწერია ინფორმაცია არ გავუმეთქვა, მაგრამ რაც ვებგვერდზე იდო, ვერ ვნახე ესეთი ტიპის შინაარსის სემინარი. ჩვენ მასწავლით პარლამენტშიც როცა იყო შეხვედრა უმცირესობას და მაშინაც თქვა საკითხი, უკვე მე ალბათ მეორე უკვე, მაგრამ მასწავლით სამართლის კონკრეტულ დარგებს, მოსამართლეებს, მასწავლით როგორ მოიქცეს სასამართლოში, მაგრამ დამოუკიდებლობა ხომ არ არის თანდაყოლილის ჩვევა, ხომ? ეს ხომ ვერ მოვთხოვთ ყველას, რომ ეს უნარი კონდეს თავიდანვე და რაღაცა გათავისებული. მე მესმის, რომ მოსამართლე როცა ხდება ადამიანი, ეს უნდა იყოს ეს ღირებულებები მასში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც ყოველდღიური შრომა და სწავლება სჭირდება.
უკომპრომისობა არის ის, რაც თანდაყოლილია.
ალბათ არის, კი, ალბათ ეს რითიც გამოარჩევს მოსამართლებს სხვა იურისტებისგან, სხვა ადამიანებისგან, არის ის თვისებები, რაც მას აქვს ბუნებრივად, ხო, არის ეს რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც მე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შევხედავდი ამას უფრო ინსტიტუციური თვალსაზრისით. მოსამართლებს ალბათ მეტი სჭირდება სწავლება იმ კუთხით, თუ რა არის მოსამართლის როლი დემოკრატიაში. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ თუ ესე ფართოდ მიუდგებით ამ საკითხს, მე დარწმუნებული ვარ, კანონმდებლობა ყველაფერი მოსამართლებისთვის პრობლემა არ არის და ძალიან კარგად იცნობენ სამართლის იმ დარგებს, რადგან ისინი მუშაობენ ყოველდღიურად, როცა მუშაობ, ალბათ ნებისმიერი ადამიანიც კი ისწავლის ამას, ხო, და მით უმეტეს, როცა აქვს საკმაოდ ხანგრძლივი გამოცდილება, გამოცდები ჩაბარებული, ტრენინგები გავლილი, ეს სამართლის დარგები მგონია, რომ ალბათ არ უნდა იყოს პრობლემა. მე ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ მე ასეთი განცდა მაქვს, მაგრამ ის რაც ყველაზე მთავარია დემოკრატიაში და ჩვენ რა საზოგადოებას რა პრეტენზიები აქვს და კრიტიკა მოსამართლეების მიმართ, ხო, ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორედ ის, რომ ჩვენ მოსამართლეებს უფრო მეტი უნდა ვასწავლოთ რა არის მათი როლი დემოკრატიაში და იმ ინსტიტუციურ მოწყობაში ჩვენ რაც გვინდა რომ შევქმნათ და რაზეც რისკენაც მივდივართ.
შეგეძლებათ რაიმეს გაკეთება თქვენი აზრით ამ კუთხით თქვენს უკვე ახალ სტატუსში, იუსტიციის საბჭოს წევრის სტატუსში?
მე აუცილებლად ვეცდები, რომ ბევრი რამ გავაკეთო.
რაც შეეხება, თუნდაც არა მხოლოდ იმ უმაღლეს განათლებას, არამედ შემდგომ აი რაზეც თქვენ ბრძანებდით ახლა.
კი, მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით დისკუსიის წამოწყება. მე ახლა დღეს გამიჭირდება, იმიტომ რომ სულ რაღაც ორი დღის არჩეული ვარ, არ ვიცი რა პროცესები მიდის, კიდევ კარგად უნდა გავიცნო ბევრი რამ. მე ვეცდები ნამდვილად ყველაფერს გავაკეთებ ამისთვის. შევეცდები, რომ გარკვეული ჩემი კონტაქტებიც გამოვიყენო, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი ხალხი მუშაობს იმ ორგანიზაციებში, რაც მე ვსაუბრობდი, სადაც მქონდა შეხვედრები და იქნებ შედგეს თანამშრომლობაც, არ ვიცი, შეიძლება ცოტა ზოგადია და ცოტა ხმამაღალი აქედან ამაზე საუბარი, მაგრამ მაქსიმალურად ვეცდები, რომ ყველაფერი გავაკეთო, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო, აი ძალიან საინტერესო იყო, როცა აი ამ ყველაფერს ვისმენდი და ფიქრობ, რომ აი აუცილებლად შეიძლება ამაზე დისკუსიის დაწყება, საუბარი და კონტაქტების დამყარება და გათავისება იმის, რომ ეს საჭიროა. თუ ჩვენ ჩავთვლით იმას, რომ ეს საჭიროა, ამ პროცესების დაწყებას არაფერი არ უდგას წინ და საკმაოდ მარტივი პროცესი იქნება, მე უკვე მე ესე ვფიქრობ.
არის ხალხი ხომ გამოინახება, ვინც ამისთვის მზად იქნება, რომ დაგვეხმაროს. თუ კი ადგილზე არ იქნება საკმარისი რესურსი, მსმენელი ყოს გაბატონაზე ხაზზე. დილამშვიდობის თქვენ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის, დილამშვიდობის. ანუ საჭიროა სრულად მოსამართლება რამე ისაა. რა გაგა რომელი ძალა და ინტერესები ახალ კმაყოფილება ამ სისტემის და რეგიონალურ თავს. აი ძალიან ლეგალურად გეუბნებით ხო?
გმადლობ ძარისთვის, ნაწილ-ნაწილ გავიგეთ. დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. გავიგე ბოლოს ის, რომ მსმენელი თulis, რომ მოსამართლეები კმაყოფილები არიან თამენთი მდგომარეობით და სათხედავთ მათ როლსო, ასე მესმოდა. სწორედ თქვენ ორ მხრივ მოძრაობაზე ბრძანეთ და მოსამართლეთა მხრიდან და მინდოდა, დიდი მადლობა მსმენელს, მართალია ნაწყვეტები გავიგე მისი ნათქვამიდან, მაგრამ მოსამართლეების მხრიდან თქვენი აზრით რა ტიპის მზადყოფნა საჭირო? თქვენ გიმუშავიათ მათთან ხანგრძლივად საქართველოს?
დიახ, მოსამართლეების მხრიდან პირველ რიგში არის ის მზადყოფნა, რომ ყოველდღიური პროცესი უნდა იყოს, ეს მათ უნდა იზრუნონ იმაზე, რომ საზოგადოების ნდობა მათ მიმართ გაიზარდოს. მესმის, რომ ეს რთულია თან იმ პირობებში, როდესაც საკმაოდ დიდი გადატვირთულობაა, როდესაც ადამიანები ხანგრძლივი დროის განმავლობაში შელოდებიან შედეგებს მათ საქმეზე. ბუნებრივია, საკმაოდ გამახიზიანებელია, საკმაოდ რთულია, როდესაც სასამართლოსთან გაქვს საქმე და მით უმეტეს ეს ყველაფერი დროში იწელება. ალბათ ძალიან სტრესულია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უწევს სასამართლოსთან შეხება ამ კუთხით. მაგრამ ვფიქრობ, რომ მოსამართლებმა უნდა შეძლონ ეს, მათ ყოველდღურად უნდა იზრუნონ, რომ ადამიანებს შეუქმნონ კომფორტი, ვისაც ისინი ემსახურებიან. ეს ხომ არ არის ერთჯერადი პროცესი ნამდვილად. მეორეს მხრივ, იუსტიციის საბჭოს უნდა ჰქონდეს უზარმაზარი როლი იმაში, რომ მოსამართლეები არ იყვნენ აი ამ მდგომარეობაში, როგორც ახლა არიან. პირველ რიგში გულისხმობ გადატვირთულობას. სამწუხაროდ ჩვენ არ ვსაუბრობთ ხოლმე უშუალოდ სასამართლოში არსებულ ადამიან ანუ რესურსზე. ძალიან ხშირად იქნა აღნიშნული, მათ შორის სტრატეგიაშიც არის, სასამართლო სტრატეგიაში აღნიშნული, რომ გადატვირთულობის პრობლემა არის დღის წესრიგში და ეს გასაუმჯობესებელი თემა, მაგრამ აუცილებელი ასევე ვისაუბროთ იმ თანამშრომლებზე, რომლებიც სასამართლოებში არიან. ისინიც არანაკლებ გადატვირთულები არიან ალბათ და ამიტომ ფიქრობ, რომ ამის საჭიროებების შესწავლაც უნდა მოხდეს და გავაანალიზოთ, არის თუ არა ის რესურსი, რაც გვაქვს სასამართლოში საკმარისი, თუნდაც თანაშემწეები, ნებისმიერი თანამშრომელი და მათზეც უნდა ვიზრუნოთ. ვფიქრობ, რომ იუსტიციის საბჭოს როლი ამაში უნდა გამოიკვეთოს და ესეც მესმის რომ რთულია, მაგრამ ბუნებრივია ეს პროცესი უნდა წარიმართოს და ალბათ ეტაპობრივად შეიძლება განხორციელდეს. სტრატეგიაში არის აღნიშნული მოსამართლეთა რაოდენობაზე, მაგრამ ნახოთ გავერკვევი უფრო დეტალებში რა გეგმებია უფრო ზუსტად და მე უფრო მიქნება ამაზე პასუხები.
მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ქალბატონას დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონინო.
გისმენთ.
მისალებით კენს თომას ქალბატონას და ქალბატონ უპირველესად თქვენთან მაქვს შეკითხვა იქნება იქით ფირაში გაგვარკვიოთ. რა ხდება რადიო თავისუფლების მიმართ საზოგადოებრივ მოწყობილობაში რამ თქვენ მანამდე ვიცით რომ ამერიკის თავისუფლ რადიო თავისუფლება გადასახადსაც კი ხდიდა 20,000 ეს დაფიქსირებული იყო 20,000 ამერიკულ დოლარს მოწყობილობისთვის და ამ ღირებულების გატარებისთვის და ეს თავისუფლების პროექტებიც კი ჩერდება საზოგადოებრივ მოწყობილობაში და მგონი ევროკავშირის მიერ ევრაზიულ კავშირში მივდივართ ჩუმად აგვიხსნათ იქნება რა ხდება ამიტომ რომ ყველა ჩუმათალი და სიძეგრის პოზაში ამასთან მიმატებაში ეხლა ის გადაცემები უფასოდ კეთდებოდა თუ ისე ვისი აგრძელებდა თავის ქველმოქმედებას რადიო თავისუფლების პროექტის საზოგადოებრივ მოწყობილობაში იმ 35 მილიონის მიმართ რომელსაც ჩვენ უკვით ორეიტინგო რადიო ტელემოწყობილობას და ქალბატონ ნაზისთან მაქვს ესეთი შეკითხვა ქალბატონ ნაზი ჩვენ რომ მიძახეთ რომ მოსახლეობა კეთილ განწყობილია სასამართლოების მოსამართლეების მიმართ დასავლეთში ეს ჩვენთვის გასაგური არის იმიტომ დემოკრატიულ სამყაროში სადაც ადამიანის უფლებები სოლიდარულია ხელისუფლებასთან მიმართებაში მათ მიერ არჩეულ პირთან მიმართებაში და სოციალური სამართლიანობა დაცულია გამჭირვალობას არ ადეს ტაბუ და ასე შემდეგ იქ ეს არის აქსიომა მაგრამ ჩვენთან რატომ ხდება ისე რომ იქ გამთავრებულებიც კი განათლება მიღებულებიც და სპეციალისტებიც კი გარბიან საქართველოს სასამართლო სისტემას ისინი გულკავისად თუ ისინი არ არიან მიჩეული ცუდი საქმის კეთები გენეტიკურად და შთამომავლურად იმიტომ რომ ჩვენი სასამართლო ხო ხედავთ გულკავისად არის მსახური ჩარჩი პოლიტიკოსების და ბიზნესების ინტერესების ფაქტიკურ სახეზე თქვენ როგორ გვეკეთოთ თქვენ რა რა შეგიძლიათ გააკეთოთ
სიტუაციას
და უნდობესობას იმიტომ რომ ნათქვამია რომ ესეთი რაღაცა რომ როცაო ბუზიო მირონში ჩავარდებაო წმინდა მირონში ამით მირონი არ ფუჭდებაო მაგრამ საკამარისია ისი ჩიგნი დატოვო მირონ თავის ჩიგნეს გაგასა იხცნებაო და დღესდღეობით ჩვენი სასამართლო სისტემა ფულის მკეთებელი ჩარჩი პოლიტიკოსების და ბიზნესმენების მიერ არის გახსნილი ფაქტიკო სახეზე გვაქვს არა
გმადლობთ ზარისთვის მოდი დღევანდელი გადაცემის თემით იმით გავაგრძელებ რაც ეხება დღევანდელ ჩვენს თემას რაც ეხება ჩვენს სტუმარს დიდი მადლობა მსმენელს რა თქმა უნდა მოსაზრების გამოთქმისთვის ანუ მის საუბრის პირველ ნაწილს გულისხმობ და რისი გაკეთება შეგიძლიათ ეს ალბათ ბევრს უჩნდება ეს შეკითხვა თქვენ როგორ ხედავთ ამას თქვენს თავს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ბევრმა აღიქვა და ასეც არის რეალურად ამ გადასახედიდან უმცირესობაში ბრძანდებით იქაური ანუ კარგი სასტარტო პირობებით ადამიანიც კი გაურბის ამ სისტემას რაც არის დღეს საქართველოში სასამართლო სისტემასო
დიახ, დიდი მადლობა მსმენელს დასმული შეკითხვისთვის და ჩვენი საუბრის ლოგიკური გაგრძელებაც არის ალბათ წამოწეული საკითხები. ბუნებრივია რთული იქნება არა მხოლოდ ერთი ადამიანისთვის, ისედაც ზოგადად ინსტიტუტისთვისაც არ არის ადვილი. მაგრამ არსობს უამრავი მასალა მომზადებული არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, არსობს არაერთი კარგი პრაქტიკა სხვადასხვა ქვეყნებში და ჩვენ ეს ყველაფერი შეგვიძლია კარგად გამოვიყენოთ და განმოვითაროთ პროცესები პოზიტიურად და შევქმნათ სათანადო მექანიზმები. ერთ-ერთი გამოსავალი ეს ძალიან ზოგადად თუ ვიტყოდი ამას არის ის, რომ მეტი გარანტიები უნდა შეიქმნას მოსამართლე დამოუკიდებლობის და ეს დამოუკიდებლობის გარანტიები უნდა დაიწყოს საოცრად შერჩევა დანიშნვით. ანუ ეს პროცესი უნდა იყოს ისეთი, რომ უძლებდეს კრიტიკას, არაჩენდეს კითხვებს, უნდა იყოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება და უნდა იყოს დამაჯერებელი.
აუცილებლად გავაგრძელოთ საუბარი, ეს არ არის პატარა თემა. ახალი ამბების დრო მოვიდა რადიო თავისუფლების დიდი საუბრების 23 ივნისის ჩანაწერი რამდენიმე წუთში გაგრძელდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდ.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ გააუქმა დაბალი ინსტანციის სასამართლოს გააწყვეტილება, რომელიც ბლოკავდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ტრამპის ადმინისტრაციის აღმასრულებელ განკარგულებას 6 მაჰმადიანური სახელმწიფოს მოქალაქეებისთვის მგზავრობის 90-დღიანი აკრძალვის შესახებ. პარიში შეხვედრის შემდეგ საფრანგეთის და უკრაინის პრეზიდენტებმა იმედი გამოთქვეს, რომ უკრაინის კონფლიქტის მოგვარებაში წინსვლა იქნება მიღწეული. წინასწარი მონაცემებით, ალბანეთში საპარლამენტო არჩევნებში სოციალისტები იმარჯვებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით ერაყის ძალებმა ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს რაზმები მიიმწყდიეს ქალაქ მოსულის ძველუბანში. კიევში უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის სასამართლო პროცესი დაიწყო და მალევე გადაიდო. ირანის ხელისუფლების თანახმად დააკავეს სულ მცირე 50 ადამიანი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ტერორისტულ ჯგუფებთან კავშირში. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ 26 ივნის მიაღწია შეთანხმებას ჩრდილოეთ ირლანდიის დემოკრატიულ უნიონის კავშირთან, პარტიასთან მისი უმცირესობის მთავრობის მხარდასაჭერად პარლამენტში. ნობელის პრემიის ჩინელი ლაურეატი მშვიდობის დარგში ლიუ სიაობო საპატიმროდან გაათავისუფლეს ღვიძლის კიბოს დიაგნოზის გამო. ეს ხო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, ჩვენი სტუდიის სტუმარია ნაზი ჯანესაშვილი, საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი. ლაპარაკობთ ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში დასაწყისში იმაზე, თუ როგორ ხედავს ის გამოწვევებს ახალ სტატუსში, მთლიანობაში, მართლმსაჯულების სფეროში არსებულ გამოწვევებს. მენელი შეკითხვას პასუხობდით გალბატონ ნაზი და არ დაგასრულებინეთ, ბრძანეთ რომ მეტი გარანტიებია საჭირო მოუკიდებლობის შერჩევა დანიშნიდან იწყება ამ მექანიზმიდან. ბევრი რამ რას გულისხმობთ? სულ ახლახან ჩვენ მოვისმინეთ სტუმარის ყავდა ეთერში ამ თემაზე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან. ერთობლივი ანგარიში გამოქვეყნდა სწორედ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობის მონიტორინგის ამ ორი ანგარიში, საიასი და საჩერცო გამჭვირვალების, და ამ პრეზენტაციაზე ანგარიშის პრაქტიკულად ჩაშალეს პრეზენტაცია ანგარიშის ამ ორგანიზაციებმა და გააკეთეს ძალიან მკვეთრი განცხადება იმაზე, რომ რეფორმა არასწორი გზით მიდის და ტალღები არ უნდა იყოს თვითმიზანი და ტალღების თულა, არამედ არსი და შედეგი იმისა, რაც მოიტანა რეფორმამ. ამ შეფასებაზეც მინდა თქვენ ბრძანოთ. თქვენ ბრძანდებოდით, თუ შეიძლება ითქვას, ამ გუნდის წევრი ბრძანდებოდით სწორედ დამკვირვებელი, მათ შორის ინტენსიურად სწორედ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მუშაობაზე დამკვირვებელი. რა არის ახლა, არის თუ არა ეს თქვენ ხელში ახლა იარაღი კარგი გაგებით, გულისხმობ როგორც ცოდნა, რაში დაგეხმარება თუ ხელს შეგიშლით? აი, გააქვთ ეს ფიქრები?
მე ვფიქრობ პირიქით დამეხმარება, ვინაიდან ხშირად ხოლმე ზოგადად ხდება ხოლმე რომ რაღაცნაირად ცოტა სხვანაირად აღვიქვავთ არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკას. მე ვფიქრობ რომ შეიძლება ამას ცოტა სხვანაირად შევხედოთ ყველამ. მე ვფიქრობ ახლა ამ შემთხვევაში საუბრობს სრულიად სხვა სტატუსით და ამიტომ ამბობ ამას. იმიტომ რომ ამაში საშიში არაფერია, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები აკრიტიკებენ გარკვეულ რეფორმებს თუ პროცესებს. პირიქით, თუ კი აინტერესებს სამოქალაქო საზოგადოებას და აქვს იმის ექსპერტიზა, რომ რჩევები მოქცეს, ეს პირიქით განვითარებას უნდა დაგეხმაროს და ამას უნდა მიუდგეს საკმაოდ ესეთი პროგრესული კუთხით, იმიტომ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი პროცესი და ძალიან კარგია, როცა გაქვს მზა პროდუქტები გარედან დანახული, რა სწორად მიდის შენს ინსტიტუტში, რა სჭირდება განვითარება, რა დახვეწა და ასე შემდეგ. ამიტომ პირველი ამოსავალი ამის წერტილი ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ეს უნდა იყოს, რომ იუსტიციის საბჭომ უნდა შეხედოს აი ამ კრიტიკას, ანგარიშებს თუ კვლევებს, ნებისმიერ მასალას, რასაც ისინი აკეთებენ, ძალიან პოზიტიურად და შევხედოთ ისე, რომ ეს არის კარგი ჩვენთვის, იმიტომ რომ დაგვეხმარება განვითარებაში. ამის გარეშე გაგვიჭირდება კიდეც განვითარება, იმიტომ რომ ხშირად როდესაც იქ მუშაობ რაღაცა, თუნდაც ნებისმიერ ორგანიზაციაში, რომ წარმოიდგინოთ, ხშირად ვიწვევთ ხოლმე ჩვენ კვლევარებს, სხვადასხვა შეფასებულებს, რომ შევაფასოთ როგორ მიდის პროცესები, ხო, რომ განვითარდეთ ინსტიტუციურად. იგივეა ესეც ჩემთვის, მსგავსი ყოველ შემთხვევაში. ამიტომ ამას პირველ რიგში უნდა შევხედოთ დადებითად, რომ როდესაც გვაკრიტიკებენ, ამას უნდა შევხედოთ სრულიად განსხვავებული ფორმატი და ეს უნდა ვისწავლოთ. მეორე კუთხით, რეფორმებთან დაკავშირებით თქვენაც აღნიშნეთ, თუ იყო წარმატებული, არ იყო წარმატებული, ბევრი რამ იყო პოზიტიური და თუნდაც ის, რომ მე გავხდი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი, ამის შესაძლებლობა კანონმა მოგცა, იმიტომ რომ აქამდე არ იყო ასე 2012 წლამდე, ეს კარგია. მაგრამ რა თქმა უნდა, მხოლოდ არჩევა და ის რომ ხარ რომელიმე არამოსამართლე წევრი, დაუშვათ, არ არის საკმარისი. ეს რეალურად იმპლემენტაცია უნდა მოხდეს კანონის იდეის, თუ რატომ არის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი იქ. და ამის შესაძლებლობა მე მაქვს ახლა და ვფიქრობ, რომ ამაზე აუცილებლად ვიზრუნებ. რა შეეხება უშუალოდ იმ ნაბიჯებს, რაც უნდა გადავდგათ, რეფორმებს როგორ უნდა შევხედოთ, მე ვფიქრობ, რომ თემატური დაყოფა არის მნიშვნელოვანი და თქვენ თუ დეტალურად გადავხედავთ უშუალოდ სასამართლო სტრატეგიას, მაშინ საკმაოდ ბევრი საკითხია მოცემული, მათ შორის საუბრობთ მოსამართლეთა დამოუკიდებლობაზე, მასში ასახულია ინსტიტუციური და ინდივიდუალური გარანტიები მოსამართლების, თუ რა უნდა გაკეთდეს, დასაბუთებულობის საკითხი საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა. გულისხმობ იმას, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გადაწყვეტილებები ხშირად კრიტიკულად იყო შეფასებული და თვითონ სასამართლო სისტემის სტრატეგია ამბობს ამას, რომ დასაბუთებულობის ხარისხი უნდა გაიზარდოს და ფიქრობ, რომ გადაიდგმება ამისთვის ნაბიჯები. ეს სტრატეგია საკმაოდ ყოვლისმომცველია, შეიძლება მასში რაღაცების დამატება მაგრამ ის რაც მასში წერია, თუ ეს გააკეთდა, მაინც წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ყველა შემთხვევაში. და ერთ-ერთი თემა არის ჩემთვის იუსტიციის საბჭოს მიდგომა უშუალოდ მოსამართლეებისადმი. ჩემთვის ყოველთვის, ასე ვთქვათ, გულისკივილი იყო ხოლმე ის ფაქტი, რომ მოსამართლეები, როგორც ისიც ირჩევენ მოსამართლე წევრებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ან კონფერენცია ირჩევს მას, მაგრამ ამის მერე მათი ურთიერთობა ერთმანეთთან, ყოველ შემთხვევაში ფორმალურად რაიმე რეგულაცია არ არსებობს ამის, თავდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან. შეუძლიათ მოსამართლეებს, ისევე როგორც საზოგადოების ნებისმიერ წევრს, მივიდეს დაესწროს საბჭოს ხდომას, მოისმინოს რა ხდება, მაგრამ რეგულირებული საკითხი არ არის, რომ მას შეუძლია ჩაერთოს საბჭოს საქმიანობაში. ჩემი აზრით, ის ხალხი, რომელიც ირჩევენ მოსამართლეებს წევრებად, ფიქრობ, რომ მეტ თანამშრომლობაში უნდა იყვნენ საბჭოს წევრებთან, ქონდეთ ამის შესაძლებლობა და გარკვეული დროც უნდა გამოიყოს საბჭოს ხდომებზე მათ, ჩემი აზრით, და ეს არ უნდა იყოს სპონტანური ხასიათის. ხანდახან მე როცა ვესწრებოდი ხდომებს ხოლმე, აძლევდა თავმჯდომარე და წევრები დაუშვათ იმის საშუალებას, რომ მათ რაიმე რაც აზრი გამოიხატათ ამათობის საკითხზე, იყო ხოლმე შემთხვევა, რომ ამათობის საკითხზე იწოვდნენ კონკრეტულ მოსამართლეს, თუ კი მის სასამართლოს ეხებოდა მის სფეროს ეს საკითხი, მაგრამ თუ კი ეს იქნება რეგულირებული, რომ მოსამართლეებს და მათ შორის ასევე სამოქალაქო საზოგადოებას, რომლებიც ესწრებიან სხდომას, რომ მიეცეთ გარკვეული დრო, რომ ჩაერთონ და რაიმე აზრი გამოხატონ საკითხზე, მე ვფიქრობ, ეს პროცესი უფრო გააჯანსაღებს და თანაც ხშირად შეიძლება გარკვეული პერიოდის მერე წერილი გააგზავნო რეკომენდაციას რეკომენდაცია დადო, კვლევა დადო და დაიკარგო სისტემა. იმ წუთიერი კომენტარი შეიძლება უფრო ღირებული და შედეგიანი იყოს, ვიდრე რაღაც პერიოდის შემდეგ დადებული კვლევა. ამიტომ ფიქრობ, რომ კარგი იქნება თუ აი ესეთი ფორმატი რეგულირებული იქნება. ხშირად იყო ხოლმე ასეთი შემთხვევები, მაგრამ სპონტანურ ხასიათს ატარებდა, ამიტომ და კიდევ ერთი მედიის თემა, ამიტომ რომ ესეც სპონტანური იყო ხოლმე, მე რასაც ვესწრებოდი ხა ბოლო პერიოდში უკვე არ ვიცი რა ხდებოდა, მაგრამ მედიას ზოგჯერ ქონდა საშუალება გაეშუქებინას ხდომები, ზოგჯერ არ ქონდა და საკმაოდ რეგულირებული უნდა იყოს ესეც, რომ და გამჭვირვალობა უნდა იყოს ოღონდ უზრუნველყოფილი ინფორმით, რომ არ დაირღვეს კონფიდენციალობის პრინციპებიც, როცა საქმე ეხება მოსამართ ინდივიდუალური მოსამართლის საკითხს და გარკვეულ დისციპლინური საკითხები იკვეთება. რა თქმა უნდა, ეს პრინციპები უნდა იყოს დაცული, ამიტომ გამჭვირვალობის სისტემა უფრო უნდა გაუმჯობესდეს და ეს სხვადასხვა სტრატეგიაშიც წერია, მე ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება თუ წლიურ ანგარიშებს გამოსცემს საბჭო. ამ სტრატეგიაში ცოტა განსხვავებული წერია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მისი საქმიანობის შესახებ თუ კი წლიური ანგარიშები მომზადდება, მე ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება მოსამართლეებისთვისაც, გაიგებენ მისი არჩეული ორგანოა საკეთებს და ზოგადად საზოგადოებისთვის.
თავად ეს არჩევნების პროცესი არის ხოლმე საინტერესო, მაგრამ ახლა ამაზე საუბარს ვერ მოასწრებთ. ბოლოს ესეთი კონკრეტული პროტესტი, რაც იყო ისთვის უმაღლეს საბჭოს მიმართ, უკავშირდებოდა სასამართლოების თავმჯდომარეების დანიშნვას, კვლავ და კვლავ იყო ასე ვთქვათ კრიტიკა პროცესის გაუმჭვირვალებაზე. რა შეიძლება გაკეთდეს მეტი პროცესის მეტი გამჭვირვალებისთვის? კონკრეტულად რა უნდა გაკეთდეს თქვენი აზრით და ელოდებით თუ არა ამ პროცესის გაუმჯობესებას?
ამ კუთხით ბუნებრივია საკანონმდებლობებია გასატარებელი. საბჭოს საკმაოდ ფართო უფლებამოსილება აქვს, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ თვითონ უნდა გავაცნობიეროთ, სად არის შეზღუდები დასაწესებელი და საკანონმდებლო რეგულაცია რა სჭირდება და რა ფორმით. როდესაც მე არ მუშაობდი, არ ვიყავი საბჭოს წევრი დაახლოებით წელწადნახევრის წინ, მქონდა რეკომენდაცია ასეთი, რომ მომხდარიყო თავმჯდომარეების არჩევა წილის წყრით, უშუალოდ კონკრეტულ სასამართლოებში და მე ვფიქრობ, ეს კარგია, კარგი პროცესი იქნებოდა და საკმაოდ ხელ შეუწყობდა იმას, რომ ყველა მოსამართლეს ქონოდა შესაძლებლობა, ვინც დაუშვათ არ იტყოდა უარს იმაზე, რომ გამხდარიყო თავმჯდომარე და მოკლევადიანი უნდა ყოფილიყო ეს რეკომენდაცია, ქონდა ეს თანამდებობა. იცით რა არის თავმჯდომარეობის ფუნქცია სხვადასხვა ქვეყნებში? ძირითადად გაურბიან ხოლმე, იმიტომ რომ როდესაც მოსამართლე ხარ, ეს საქმიანობა უფრო საინტერესოა, ვიდრე თავმჯდომარეობა, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ გიწევს საინტერესო საქმეებზე მუშაობა, რეალურად ახორციელებს შენს უფლებამოსილებას, რისთვისაც მოხვდი სისტემაში. თავმჯდომარეობას მეტი მენეჯერული ფუნქციები აქვს დაკისრებული და ალბათ მოსამართლისთვის შეიძლება ცოტა მოსაწყენიც კი იყოს და არასაინტერესო. ამიტომ სხვა ქვეყნებში ძირითადად მე როგორც წესი გაურბიან ამას და
აქ არ გაურბიან.
ხო, აი ფიქრობ, რომ აუცილებლად აი
რა ხიბლი აქვს დღეს თქვენი აზრით თავმჯდომარეობას?
ალბათ გარკვეული პრივილეგიები, მაინც თანამდებობას ნიშნავს, უფრო ხელმძღვანელს ნიშნავს. ჩვენ ცოტა მიდგომა უნდა შევთავაზოთ.
უფრო პრივილეგია ვიდრე ტვირთი თქვენი აზრით?
ალბათ ესეა, კი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასეთი დიდი ინტერესი არ იქნებოდა. ამიტომ თავმჯდომარე არ უნდა იყოს ფუნქცია, ასე ვთქვათ, არ უნდა იყოს პრივილეგია ჩემი აზრით და ადრეც ხშირად მითქვამს ეს, რომ როცა ხარ მოსამართლე, ეს არის უდიდესი პრივილეგია, რომ მუშაობ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეებზე და წყვეტ უამრავ მნიშვნელოვან საკითხს, ვიდრე ის მენეჯერული ფუნქციები განიჭებს, რასაც თავმჯდომარე ახორციელებს. ხო, ორივე დასაფასებელია, ბუნებრივია და მე არ მინდა რომ თავმჯდომარის როლი დავაკნინო ნამდვილად, მაგრამ მაინც ფიქრობ, რომ თავმჯდომარეობა არ უნდა იყოს პრივილეგია და ის უნდა იყოს უფრო მოსაწყენი საქმიანობა, რომელსაც გაურბიან.
2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, დილის საუბრებია ეთერში. ნაზი ჯანესაშვილი, საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი, არის დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მართსაჯულების სფეროში არსებულ გამოწვევებზე ვლაპარაკობთ. მინა დაუბრუნდე ჩვენი საუბრის დასაწყის, ასე ვთქვათ, შედარებით. შეიძლება ფილოსოფიურად ჟღერდეს რაღაცნაირად, მაგრამ ვინ ვის უნდა გამოგლიჯოს ეს დამოუკიდებლობა? თქვენ ბრძანეთ მოსამართლეებსა და საზოგადოებას შორის ურთიერთ კავშირზე, იმაზე, რომ აი შეერთებული შტატების მაგალითზე ბრძანეთ, რომ საზოგადოება კარგად ექცევა მოსამართლეებს და მოსამართლეები კარგად ექცევიან საზოგადოებას. ეს ურთიერთ კავშირი მნიშვნელოვანია მართლაც, რომელიც არ არის ჯერჯერობით, ჩვენ ამის გამოცდილება არ გვაქვს საქართველოში. თუმცა როცა დამოუკიდებლობაზე ვლაპარაკობთ, ეს დამოუკიდებლობა ასევე მოგვისმენია ჩვენი რესპონდენტებისგან, სწორედ მაშინ არის აქტუალური, როცა საქმე ეხება შედარებით გახმაურებულ საქმეებს და ისეთ საქმეებს, რომელზეც შეიძლება შესაძლებელია კონდეს ინტერესი ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალას ხელისუფლებაში და აი აქ ხდება სწორედ ცენზურა, ცენზურა თუ კონიუნქტურის გათვალისწინება, რაც გნებავთ. ვინ ვის უნდა გამოგლიჯოს ეს დამოუკიდებლობა? ანუ როგორ წარმოგიდგენიათ ეს პროცესი ბრძოლის, რომელიც გახანგრძლივდა და თითქოს ხო არ ვიცი, მსმენელების შესაძლებელი ალბათ მიმდინარეობს თუ არა, ამასაც კი ვერ ვიტყოდი დღეს.
დიახ,
სმენელი ყავს ხაზზე, თან იქნებ მოусმინოთ მასაც და ერთად გვიპასუხეთ. დილამშვიდობის, ბრძანეთ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა.
მე პირველი მინდა კალატონაზის შენიშნასავით უთხრა. იმდენჯერ ახსენა დემოკრატია, რომ ჩემ დაუნებურად გამახსენდა, რომ დემოკრატია ზოგჯერ დემონის კრატესაც ნიშნავს. ეს ერთი. მეორე, ამერიკის მაგალითებით და ამერიკის იმით ჩვენი გაპეტიშება, ჩვენი დამცირება არ შეიძლება იცნობს კალატონინას ერთად მექსის კანონებს, რომელიც საკმაოდ უფრო ძლიერია ვიდრე ამერიკის კანონები. ეგორი და მესამე, იქნებ მიპასუხოს რა წმენის კალბატონი ბრძანდება.
დიდი მადლობა ზარისთვის. მე ვაძრებ ჩვენს რესპონდენტს უფლებას გიპასუხოთ იმ კითხვებზე, რომლებზეც საჭიროდ ჩათვლის ეს შემთხვევა. დიდი მადლობა ზარისთვის და დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. საინტერესო შეკითხვები იყო, მაგრამ ბუნებრივია ყველა შეკითხვაზე მე მგონი არ ღირს პასუხის გაცემა.
სვენელმა დამამცირებლად ჩათვლა ის, რომ თქვენ შტატების, მე მგონი ამ ნაწილზე ღირს
პასუხი.
შტატების გამოცდილებით რაღაცნაირად მან ჩათვალა, რომ ამცირებთ თითქოს საქართველოს ისტორიას თუ რა.
არა, რა თქმა უნდა, ეს მისანი ნამდვილად არ მქონია და ცუდია თუ ეს ასე ჩანდა. ანუ საქმე იმაშია, რომ ბოლო პერიოდში ჩვენ ნახეთ,
სწორედ ასულად მყოლაპარაკობდით.
ბოლო პერიოდში ნახეთ რა მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში სასამართლოების გადაწყვეტილებებთან მიმართებაში და ჩვენ არამხოლოდ საქართველო, მე მგონი მთელი მსოფლიო თვალყურს ადევნებდა ამას და ძალიან დიდი გამოცდა ჩააბარა შეერთებული შტატების სასამართლომ. ეს სწორედ ამიტომ ვახსენე, რომ ეს არის, მე ვფიქრობ, საუკეთესო მაგალითი და ჩვენება იმისა, რომ როგორ არის დაბალანსებული ხელისუფლება და სასამართლო რა როლს ასრულებს. სწორედ ეს იყო ჩემი მიზანი და ალბათ არ გაგიკვირდებათ თუ ვიტყვით, რომ ეს არის ზოგადად საუკეთესო პრაქტიკა, მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი სოფლიოში, სადაც სასამართლო არის დამოუკიდებელი და არის საკმაოდ კარგად წარმოჩენილი ხელისუფლება, როგორც ხელისუფლების ერთ-ერთი შტო. ამიტომ ვახსენე ეს მაგალითი, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის და ცუდია თუ ისე ჩანდა, რომ თითქოს ვაკნინებ. ნამდვილად არა და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოშიც არის რესურსი იმის, რომ ჩვენი სისტემა უფრო მეტად განვითარდეს და სასამართლო იყოს უფრო მეტად დამოუკიდებელი. თქვენ გქონდათ ნინო შეკითხვა, რომ ვის უნდა გამოგვიგრძელოთ?
ვინ ვის უნდა გამოგლიჯოს? ვინ ვისგან დამოუკიდებელი უნდა იყოს? ვინ ვის რა ბრძოლ რა როლი ეკისრება ამ ბრძოლაში? დავარქმე ბრძოლას. ვინაიდან გაჭიანურდა ძალიან ამის მიღწევა, ისე მოხდა, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებისთანავე საქართველოს სასამართლო სისტემა არ აღმოჩნდა მზად დამოუკიდებლობისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან კარგი სტარტი იქნებოდა. და დარწმუნებული ვარ, რომ ქვეყანა სხვაგან იქნებოდა დღეს, ასე რომ ყოფილიყო დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდანვე და დღემდე აქტუალური რჩება ეს საკითხი და ძალიან ძალიან დიდი ტვირთია ეს ქვეყნისთვის, რომელსაც სჭირდება წინსვლა. აი როგორ ხედავთ ამ პროცესს და ვისი რა როლია ამაში?
დიახ, უშუალოდ სასამართლო სტრატეგიაში დღესდღეობით აღნიშნული არის და აბსოლუტურად ვისიარებ ამ პოზიციას, რომ უნდა იყოს დაბალანსებული დამოუკიდებლობა და სასამართლო სისტემის ანგარიშვალდებულება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ვინაიდან მხოლოდ დამოუკიდებლობა სასამართლო სისტემის არ არის საკმარისი. მისი ანგარიშვალდებულება საზოგადოების წინაშე არის ერთ-ერთი განსაზღვრელი ფაქტორი, რომ სასამართლოს მიმართ იყოს ნდობა და სასამართლო იყოს ეფექტიანი. ბუნებრივია პირველ რიგში ეს სასამართლო უნდა გააკეთოს თვითონ, თუმცა ბუნებრივია მეორე მხრივ კანონმდებლობებით, სხვადასხვა კანონებით უნდა შეხედი შეეწყოს სასამართლო სისტემას და აუცილებელი არის, რომ მეტი გარანტიები შეიქმნას მასში. ეს მრავალ კომპონენტიანია, ბუნებრივია ყველა დეტალზე გაგვიჭირდება საუბარი. და ამ კუთხით არის ბევრი სამუშაო. უშუალოდ რაც შეეხება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ასევე. ჩემთვის ცოტა შეიძლება სხვა თემაზე გადავდივარ, მაგრამ მინდა რომ ესეც აღვნიშნო.
დავამატებ შეკითხვაში და ერთად მეპასუხეთ, რადგან გადახვედით მაგაზე. თქვენ რისი, ესე იგი, ერთი საკითხია, თქვა კენჭის ყრის დროს, რომ ერთი ბრძანდებით და მეტი ვერ იქნებით, ხომ ერთი ხმა გაქვთ. მაგრამ ასევე იქნებ გვითხრათ რა შეგიძლიათ, რა შედის თქვენს ასე ვთქვათ შესაძლებლობებში.
ესეთ რა
ბერკეტები გაქვთ საბჭოში ყოფნის?
კი, საკმაოდ რთულია შესაძლებელია.
ინფორმაცია მაინც გვექნებაო ასეც გაისმა, ანუ ასე ვთქვათ სრულფასოვანიო იმაზე თუ რა ხდება საბჭოში, რა პროცესები იქნებაო. ეს ასე დაინახა ნაწილმა საზოგადოების. სხვა?
მე ვფიქრობ, რომ თავიდანვე ასეც ვფიქრობდი, რომ ეს წარმოადგენს ჩემი კანდიდატურა და საკმაოდ გაცნობიერებული მაქვს თუ როგორ იღებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო გადაწყვეტილებას, კანონმდებლობით რა ხმების რაოდენობა სჭირდება ამა თუ იმ საკითხს, ეს გაცნობიერებული მაქვს, მაგრამ მხოლოდ ამაში არ არის საკითხი, ხო? მე ვფიქრობ, რომ შემიძლია ბევრი საკითხის ინიცირება, მუშაობა იმაზე, რომ სხვადასხვა პროცედურები, სხვადასხვა პრინციპები გაუმჯობესდეს და დაიხვეწოს და ალბათ მე აუცილებლად ვფიქრობ, რომ უნდა ვიყო ერთ-ერთი აქტიური წევრი საბჭოში და შევეცდები, რომ ის პროცესები, რაც საბჭოში მიმდინარეობს, ჩემი ხედვით, ყოველ შემთხვევაში ჩემი ხედვით, რაც იმ კონკრეტულ მომენტში იქნება, წარმართო იმ კუთხით, რომ არ იყოს რაიმე კითხვები საზოგადოების მხრიდან და მაქსიმალურად შევეცდები, რომ ვიყო ღია. იმიტომ რომ ამის გარეშე ბუნებრივია, შეუძლებელია, რომ იმუშაო, როცა ასეთ მნიშვნელოვან ორგანოში ხარ წარმოდგენილი. აუცილებელია ეს და არ შეიძლება, რომ როდესაც ასეთ პოზიციაზე ხარ, ასეთ პასუხისგებლობას გაძლევს საქართველოს პარლამენტი, არ იყო ღია და არ იყო საზოგადოებასთან ურთიერთობაში და თანამშრომლობაში. ეს არის
და დიდი ნდობა გამოიხატა პარლამენტის მიღმა საზოგადოებისგან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ეს ისეთი უცნაური იყო ჩემთვის, ნამდვილად არ ველოდი გულწრფელად რო გითხრათ.
პარლამენტში მხარდაჭერას გულწრფელად?
არა, მხოლოდ მათ შორის საზოგადოების მხრიდანაც, იმიტომ რომ მართალია დიდი ხანია მუშაობა ამ თემაზე ყველაფერი, მაგრამ ასეთი ამბიციურიც არ ვიხავი ნამდვილად რო გითხრათ, რომ ასეთ ხარდაჭერას მივიღებდი. არ მეკონა ნამდვილად, გამიკვირდა. კარგია, მე პასუხისგებლობას მანიჭებს და ალბათ ბევრი კრედიტია საზოგადოების მხრიდან ჩემს მიმართ და ძალიან უცნაურია მართლა გულწრფელად გეუბნებით ამას, იმიტომ რომ მოულოდნელი იყო ჩემთვის, როცა ვნახე უამრავი კომენტარი ტელევიზიით, სოციალურ მედიაში და სხვა, ცოტა უფრო დამაფიქრა იმაზე, რომ უფრო მეტი პასუხისგებლობა მაქვს კიდევ ვიდრე ველოდი.
გიცნობთ საზოგადოება, გიცნობთ თქვენი გამოცდილებით, ბიოგრაფიით და ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია მესმის სიმძიმეს, პასუხისგებლობის სიმძიმეს გულისხმობ, რადგან მაინც რთულია ახალ სტატუსში ყველაფრის ამის შენარჩუნება და აი ამ კომუნიკაციის და ამ მის შენარჩუნება იქნება ალბათ ერთ-ერთი გამოწვევა. ქაბოტონაზე თქვენ აქტიურად მუშაობდით თავად მოსამართლეებთან და ბევრი რამ იცით მათზე, ბევრი რამ იცით იმაზე, რას ფიქრობენ ისინი და აი როდესაც თქვენ ბრძანეთ, რომ აი სად არის ის სისუსტე, როცა ისინი მყარად ვერ გრძნობენ თავს, ვერ გრძნობენ თავს დამოუკიდებლად. გამონაკლისების გარდა ალბათ, ხომ? ასეც არ არის თულად, რომ არ ვართ დამოუკიდებლები. სად ხედავთ აი იმ სუსტ წერტილებს, სადაც მათ ჭირდებათ ერთი საზოგადოების მხარდაჭერა, თუ არ ვიცი რა დავარქვა ამას, და მეორე თავად ჭირდებათ ამ თავიანთსავე წრეში იმ ძალის პოვნა, რაც სწორედაც წაადგენდა მათ დამოუკიდებლობას.
დიახ, მუშაობთ.
ეს არ ჩანს, მართალი რომ გითხრათ. მოსამართლეთა ერთობა ერქვა ორგანიზაციას, რომლის აღმასრულებელიც ბრძანდებოდით თქვენ და აი ეს ერთობა, მე არ ვიცი, შეიძლება ვწდები, ჩანს რამეში თქვენი აზრით?
ეხლა როგორც ვთქვი, სხვადასხვა რეკომენდაციები და რეგულაციები მოამზადეს იუსტიციის საბჭოსთან დაკავშირებით და საკმაოდ საინტერესო რჩევები არის მასში და რეკომენდაციები და ანალიზი ზოგადად საკმაოდ საინტერესოა. იცით რა ერთობაში რა მოხდა? უმეტესობა მოსამართლების, რომელსაც გაუვიდა თვა და უფლებამოსილებს
და გაითვალისწინეთ, რომ
აღარ დაინიშნენ პოზიციებზე და ორგანიზაციას, მე ვფიქრობ, ამან სერიოზული საფრთხე შეუქმნა. ანუ თუ აღარ ხარ მოსამართლე, რაღაც პერიოდის განმავლობაში კი ბატონო ხარ წევრი, მაგრამ უკვე ცდილობს ხო სამსახური მეძებნო, ალბათ ესე მოხდა, უმეტეს შემთხვევაში ყოლას შესახებ არ ვიცი მე.
ან ქონია ერთობა არ ვიგულისხმობ მხოლოდ ამ ორგანიზაციაში, არამედ
ზოგადად. აი თუ ამას უფრო გლობალურად შევხედავთ, მოსამართლეთა აქტივიზმი საქართველოში არის ნაკლები. სამჭომაც უნდა შეუწყოს ამას ხელი, პირიქით წახალისხო აქტივიზმი მოსამართლეებში. ანუ ცოტა უფრო სხვა კვემი არ გულისხმობ მოსამართლე, რომელიც არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, დაუშვათ. ან რა, ამ საერთოდ არ გულისხმობ. სისტემის შიგნითვე აქტიური მოსამართლეები და ზოგადად აქტივიზმი, ესეც შეიძლება ამაზეც რაიმე სწავლება, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ არის სხვა, იმიტომ რომ მოსამართლეებს ყოველდღიურად საქმეზე მუშავ, შენ არ ფიქრობ იმ აქტიურობაზე და ცოტა უფრო
მე საქმეს
მაგრამ თუ რამე გაწუხებს, გჭირდება სხვადასხვა უნარებიც, იმიტომ რომ მე როცა არასამთავრობო ორგანიზაციაში ვიყავი, უამრავ ტრენინგს ვესწრებოდი, თუ როგორ უნდა მოვახდინ ამა თუ იმ საკითხის ადვოკატირება და ასე შემდეგ. მოსამართლეებსაც უნდა ვასწავლოთ ჩვენ ეს. და ამაში ცუდი არაფერია, პირიქით, აქტივისტი მოსამართლეები სისტემას ძალიან წაადგებიან.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 23 ივნისის გადაცემა, რომლის სტუმარი იყო ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი. ის ახლახან დაბრუნდა შეერთებული შტატებიდან, სადაც სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ დაფინანსებული პროგრამით იმყოფებოდა და საშუალება მიეცა მართლმსაჯულების ადმინისტრირების სფეროში გაცნობოდა სხვა ქვეყნების გამოცდილებას. ნაზი ჯანეზაშვილი სულ ცოტა ხნის წინ აირჩიეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრად. ის ლაპარაკობდა საქართველოს მართლმსაჯულების სფეროში არსებულ გამოწვევებზე. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Take a chance on the
Let me tell you now.